u našem podgoričkom studiju imamo radost da ugostimo našeg poznatog režisera, scenaristu i producenta Borisa Malagurskog, sa kojim ćemo razgovarati o njegovim projektima, kako prošlim, tako i onim koji su aktualni, ali i onim koji će uslijediti u narednom periodu. Borise, dobrodošao na naše talase, dobrodošao u Podgoricu.
Bolje vas našao.
Kada govorimo o tebi i o tvom nekom radu, sigurno da prvo što ljudi se sjete jeste onaj film Težina lanaca, čiji drugi dio se upravo promoviše i premijerno prikazuje u gradovima širom svijeta. Kako si zadovoljan sa premijerama i možeš li nas ukratko uputiti u sadržaj tog filma koji se sigurno nadovezuje na onaj kultni film?
Pa jako sam zadovoljan. Težina lanaca 2 do sada je prikazan od Monte Cassino filmskog festivala u Johannesburgu u krajem novembra pa do premijere u Švedskom filmskom institutu u Stockholmu, nakon toga i u Mexico Cityu su bile dve projekcije, na TEC de Monterrey univerzitetu i u Nacionalnom muzeju kulture, posle toga u Vancouveru, Torontu, Innsbrucku, Stuttgartu i Berlinu, i onda je došla balkanska premijera na red u Banja Luci, pa posle toga srpska premijera u, odnosno srbijanska, što bi rekli braća Hrvati, u Subotici, posle toga u Beogradu, i bila je već projekcija u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Čačku i tako dalje. Još uvek se film prikazuje u okviru redovnog repertoara u bioskopu Akademije 28 u Beogradu, u Kulturnom centru Novog Sada, u bioskopu Kupina u Nišu, u bioskopu Kvart u Kraljevu. Eto, volio bih da uskoro bude i premijera Težina lanaca 2 u Podgorici, u gradovima širom Crne Gore. Iskreno se nadam da će se i to realizovati, a baš zato što se tematika tiče svih nas, ne samo dakle Srbije, već čitave bivše Jugoslavije, pa i čitavog sveta na neki način, jer je ovaj film malo globalnija priča, pre svega kritika neoliberalizma od svojih početaka u glavama Friedricha von Hayeka i Ludwiga von Misesa, austrijskih ekonomista, pa preko Miltona Friedmana i njegovih eksperimenata u Čileu tokom 70. godina prošlog veka i svega što se dešavalo posle toga kroz širenje neoliberalizma na države Južne Amerike, pa posle i na Veliku Britaniju, političkim reformama Margaret Thatcher, posle toga i u Americi sa Ronaldom Reaganom, i nakon toga kroz političku vašingtonsku konsenzusa neoliberalizam se proširio i po celom svetu uz pomoć međunarodnih finansijskih institucija kao što su Međunarodni monetarni fond, i u tom smislu je vrlo važno da znamo uzroke problema u kojima se nalazimo, pre svega ekonomskih. Mislim da ekonomija je zaista ključ svega, iako mnogi žele da odvuku pažnju na neke druge teme, ekonomska tema zaista jeste ključna, jer ona, ako je ona postavljena kako treba, sve drugo zaista može lakše da se rešava, a ako ona nije postavljena kako treba, ništa drugo ne može da se reši.
Vidjeli smo u traileru koji se može pogledati na internetu, mi što nismo imali prilike do sada da odgledamo film, da se neka poznata imena pojavljuju u ovom filmu, Naum Chomsky, koga još možemo najaviti našoj publici da će imati prilike da vidi pored podgoričkoj premijeri?
Pa, pored Noama Chomskog, kao što ste spomenuli, tu su i Oliver Stone, Carla Del Ponte, bivši direktor CIA 93. 95. R. James Woolsey, Michael Parenti, Diana Johnston, od nekih domaćih aktera tu su Vuk Jeremić, ekonomisti Jovan B. Dušanić, čak Ivo Josipović na kratko, zatim Domagoj Margetić, novinar iz Hrvatske, Igor Mandić, čuveni književnik, i mnogi drugi. Intervjuisali smo i pripadnike nevladinog sektora prema kojima smo relativno kritični u filmu. Tu su Sonja Biserko, Jelena Milić, Nataša Kandić, Borka Pavićević, Dušan Gamser i tako dalje. I želeli smo zaista da prikažemo i njihovu priču, jer oni se zapravo stalno navodno zalažu za ljudska prava i tako dalje. Zapravo, ja ne pamtim da sam vidio nekada Sonju Biserko ili Natašu Kandić ispred zgrade vlade Srbije da se buni zbog toga što su neki radnici izgubili posao, zbog nekih diskriminacija, recimo neke žene koja je ostala bez posla zato što je zatrudnela, i neki drugi diskriminacija, ali su svi vrlo spremni.
Ali globalno razmišljaju.
A da, da, oni su svi vrlo spremni da zaštite recimo prava gej populacije i njihovih diskriminacija, odnosno da se bore protiv njihove diskriminacije, ali kada su u pitanju obespravljeni radnici, oni očigledno ne zaslužuju ljudska prava, jer eto, možda imaju crne nokte, ne oblače se tako lepo kao gej populacija, i zbog toga očigledno ne zaslužuju ljudska prava, barem po tim pojedincima, njihovim organizacijama. I zato smo zapravo htjeli da demaskiramo celu tu priču NVO sektora, koji tvrde da žele da civilizuju Srbiju, zapravo žele da je stave pod čizmu velikih, pre svega zapadnih sila, koji u ostalom i finansiraju te organizacije, i njihova uloga je da pacifikuju društvo onda kada je politička elita podobna, tačno tako, a da je pobune onda kada politička elita počne da dela suvereno, kao što smo to videli u Ukrajini, koje više uopšte nije potrebno da se desi ogroman masovni prevrat da bi se svrgnuo demokratski izabran lider, već je dovoljno se par desetina hiljada ljudi, mahom vođeni tim NVO sektorom koji je vrlo dobro plaćen, to su zaista milioni i milioni dolara u pitanju, pa i desetine miliona dolara u pitanju, toliko je samo u Srbiji, u Ukrajini mnogo više je bilo, i da svrgnu demokratski izabran vođu. I zato je potrebna svest kod građana da umeju da se usprotive svemu tome, da imamo jednu situaciju kao što je svest u Venecueli, gde je 80% medija protiv Čaveza bilo dok je on bio živ, danas protiv Madura, dakle preko 80% medija protiv, a ljudi su uvek glasali za, zato što ne veruju medijima. I isto ono što je važno da se spomeni, o čemu pričamo u filmu, 2002. godine, kada je Čavez svrgnut uz pomoć CIA i NEDA i mnogih drugih organizacija, građani su izašli na ulicu, nisu htjeli da prihvate namere Amerike u njihovoj državi. Oni su vratili Čaveza na vlast i rekli, ne, mi stojimo iza svog predsjednika jer on čini ono što je u našem interesu. Dakle, kada postoji svest u narodu, onda nam zaista niko ne može ništa. Ako ne postoji ta svest, onda ćemo uvijek da budemo žrtve ovog neoliberalnog globalnog sistema u kojem živimo, i zato je važno da se svi zajedno borimo, čak i ako mislimo možda da uspjeh nije na vidiku i mislimo da možda je sve izgubljeno i sve je već odlučeno. Zapravo svi oni koji kreiraju takvu atmosferu u društvu znaju da ništa nije odlučeno, da narod ima ogromnu moć i upravo zbog toga nas i pacifikuju, da ne bismo nikada uvedeli koliko moć imamo. A onog trenutka kada narod shvati koliko ima moć, tada će da postane nezaustavljiv.
Borise, kada tvoje filmovi zaista otvaraju oči i mi sad, gledajući težinu lanaca, možemo da vidimo negdje otprilike vrlo, vrlo sličan scenario danas u Ukrajini. Nekako prateći stope koje smo vidjeli u filmu Težina lanaca i na ovom našem nesrećnom primjeru, prosto vidimo iste te stope i u Ukrajini. Kakav je tvoj komentar današnje situacije na tom kriznom području?
Pa, ja mislim da je vrlo poražavajuće to što su Amerika i Evropska unija stale iza nedemokratskog prevrata koji se desi u Kijevu, poražavajuće to što oni su i doveli do toga da se taj prevrat desi finansiranjem određenih organizacija koje su poput spavača bili spremni da se aktiviraju u onom trenutku kada bi demokratski izabran predsjednik činio nešto protiv interesa Evropske unije i Zapada. A i žao mi je što ima ogroman broj Ukrajinaca koji veruju tu priču koja se plasira sa Zapada da treba da se odreknu tesne saradnje sa Rusijom, jer njima je svakako u ekonomskom interesu da najtešnije sarađuju sa Rusijom zarad nekih obećanja o nekom lepom životu u dalekoj budućnosti u Europskoj uniji. To je ono što muči mnoge građane širom Balkana, i ako pogledate situaciju u Hrvatskoj, koja je malo pa pred bankrotom, iako su u Europskoj uniji, kada pogledate stav mnogih građana u Hrvatskoj prema Europskoj uniji, kada pogledate situaciju da oni koji su protiv te priče oko Europske unije sve više i više dobiju na popularnosti, poput pokreta Živi zid i Ivana Sinčića.
Koliko ono je osvojeno, što 16%?
16,5% osvojeno izborima, i to sa budžetom od 3000 evra i 3 nedelje kampanje. Ono svoje 16,5% za razliku od onih koji su imali milioni i milione za kampanju i vodili je mesecima, ako ne i godinama, što se tiče Branimira Josipovića. Tako da, možete zamisliti kada bi oni imali toliku finansijsku potporu i malo više vremena, koliko bi oni bili još jači i koliko zapravo narod želi nešto drugačije i nije zadovoljno s onim što ima. Ali nažalost, te priče se vrlo uspešno plasiraju. Najlakše narodu reći da je potrebna neka stvar, velika stvar da se desi, da bi im bilo bolje, umjesto da im se kaže da oni sami moraju da kreiraju neke bolje uslove, životne uslove. To je funkcionisalo za vrijeme 90. kada je građanima u Srbiji govoreno da samo treba da ode Milošević i sad će biti rešeno. I onda kad su ljudi vidjeli da nije sve rešeno kada je otišao Milošević, sada kažu samo da uđemo u Europsku uniju i sad će biti rešeno. A kad uđemo u Europsku uniju, ako uđemo u Europsku uniju, a ja se iskreno pitam da li će ovo što do toga da dođe, onda će opet nešto treće da smisle, zato što vlast donosi mere u interesu građana samo u strahu od reakcije građana. Ako nema te reakcije, ako mi budemo pasivni i prihvatili da sve već rešeno, onda se promjena nikad neće desiti. I onda nemamo ni pravo da kukamo. Ja ne volim ljude koji kukaju, a ništa ne preduzimaju po tom pitanju. Kažu, ništa ne valja, ovdje nikad neće biti bolje, tako da je. Pa dobro, šta ste vi preduzeli da nešto promenite? Šta konkretno? Ne mora to da sad znači da trebate, ne znam, da ste se non stop po cijelu dan na ulici, ali protesti nisu loša ideja. Ali to znači da vi budete aktivni u svojim životima kad god neka vlast donosi neku promjenu. Kod nas ima ta tendencija da čim nam se jedna stvar ne svidi kod neke političke stranke ili vođe, mi se odmah odričemo svega. Nema tih nekih pritisaka na vlast da kažemo ova mera nam se ne sviđa, ovo želimo da povučete. To tako rade u zdravim demokratskim društvima poput Francuske. Dakle, kada recimo François Hollande ili pre njega Sarkozy, ako njihove vlade donose neke mere koje se građanima ne sviđaju, oni izađu na ulice ne protiv njih, nego protiv tih mera. Pa tek ako oni neće da ih poslušaju po pitanju promjene onoga konkretnog što im se ne sviđa, e onda idu protiv političkog lidera. Kod nas je obratno. Mi prvo hoćemo da svrgnemo političkog vođu, pa onda posle toga se nadamo da će on održati svoje obećanje, što je uradio, pa ako ne održi obećanje, onda ćemo njega da svrgnemo i tako dalje. Umjesto da idemo na izbore i glasamo za onoga za koga mislimo da je najbolji ili najmanje loš, pa da onda između tih izbora vršimo pritisak na svaku vlast, bez obzira da smo možda i glasali za nju, da sprovodi mere u interesu svih nas. I tek kada se to desi, ta neka promjena, da mi budemo spremni i da izađemo na ulicu ako treba, i da lobiramo i kroz razne tribine, filmove recimo, kao što to ja radim, da pokušamo da probudimo građane i probudimo tu neku aktivističku svest, bez toga naravno ne možemo ništa. To je u osnovnom i Noam Chomsky izjavio u filmu Težina lanaca 2, glasanje na izborima je važno. Zašto? Zato što nam treba 5 minuta da obratite pažnju na to. Ali ono što stvarno mora da se desi je da se stvore uslovi u kojima će bilo koji izabrani funkcioner morati da donosi odluke.
Interesantno je uopšte posmatrajući tvoj rad, ta neka nit koja se u svakom filmu pokreće, da može običan čovjek da napravi promjenu, da čovjek koji je svjestan šta želi, kako želi, da on može da doprinese da se promijeni čitavo društvo. To je možda i najveći problem ovdje kod nas u Crnoj Gori. Kako bi ti drugim ljudima koji isto tako žele da probude svijest kod ljudi, kako bi ih savjetovao što da rade on isto?
Pa evo, važno je da se ljudi organizuju. Dakle, jedan čovjek može puno toga da promeni, ali za suštinske promjene je potrebna mala grupa dobro organizovanih ljudi. Naglašavam mala. Velike grupe ljudi koji pokušavaju da nešto pokrenu, da organizuju, su uglavnom osuđeni na neuspjeh. To je najlakše se može vidjeti ako uzmete, ne znam, 30 ljudi koji treba se dogovore gdje će da izađu večeras. Dakle, ako treba 30 njih da se složi, to neće ni nešto da liči. Ali ako dođe trojica njih i kaže hajde da idemo tamo i tamo, pa će ljudi da se složi da neće, onda će možda i da uspije neko da se organizuje. Ali je vrlo važno da ti ljudi koji će da povedu neku priču, da se oni prepoznaju i da se udruže. Ja uvijek volim da navedem primjer, anegdotu vezano za Titanic. Evo sad zamislite vi da se nalazite na Titaniku i imate svijest o tome da je brod udario santu leda i znate šta će da se desi, znate da će brod da potone. A vi umete da pravite čance za spasavanje. I popnete se neko uzvišenje i kažete ljudi, Titanic će da potone, ja umem da pravim čance za spasavanje, znam koji je put spasenja, ko će da mi se pridruži i da se spasimo zajedno. I naići ćete na tri vrste ljudi. Prva vrsta ljudi će da se okreće oko sebe i da govori šta, kako, molim, Titanic, santa leda, pogubljeni skroz. To je prva grupa. Druga grupa ljudi će da kaže nemoguće, Titanic ne može da potone. I treća vrsta ljudi će kaže jeste u pravu si, hajde da gradimo čanse za spasavanje. Mi kao narod vrlo često gubimo vrijeme na ove prve dve grupe ljudi. Ove pogubljene pokušavamo da prodrmamo, da ih urazumimo, da kažemo pa čekaj bre, vidi što se dešava oko tebe. Ovu drugu grupu ljudi
pokušavamo da ubedimo da smo mi zapravo u pravu, da oni greše, pa se svađamo s njima, pogubimo živce, vreme, umjesto da se potrudimo da identifikujemo tu treću grupu ljudi koja želi da sarađuje i da sa njima gradimo kritičnu masu. A kako se gradi kritična masa, tu mogu da ispričam anegdotu o 10.000 majmuna. Naučnici su želeli da otkriju koliko je potrebno vremena na nekom prostoru da se obnovi život nakon što detonira atomska bomba. I oni su odveli 10.000 majmuna na jednom ostrvu u Pacifiku godinu dana nakon što je tamo detonirala atomska bomba. I oni su otkrili da radioaktivnost nije toliko ostala u vazduhu, jedino što su se radioaktivne čestice zadržale na dlakama od kokosovog oraha. I oni su od tih 10.000 majmuna uzeli 10 majmuna, naučili kako da peru kokosov orah u obližnjem potoku. I u početku je to radilo 10 majmuna, pa 15, pa 20, pa 30, pa 50. Ali zanimljiva stvar se desila kada je 100 majmun počeo da pere kokosov orah u obližnjem potoku, svih 10.000 je to počelo da radi simultano. I to se zove kritična masa. I mnogi od nas se često pitaju kada će većina da počne da razmišlja kao oni, kada će većina da se promeni, ali nije uopšte potrebno da se većina promeni. Nije uopšte potrebno da bude velika grupa ljudi koji će nešto pokrene. To treba da bude mala grupa ljudi, dobro organizovanih pojedinaca, koji će da veruje u promene, koji će da veruje da mogu nešto da izdejstvuju i koji će da vrlo uporno grade kritičnu masu uprkos tome što će uvijek da bude ljudi oko njih koji će da ih ismevaju, koji će da govore da su oni budale, da oni nikad neće ništa postići, da je to izgubljena priča. To su ovi ljudi iz prve i druge grupe i na to se uopšte ne treba bazirati. Dakle, oni će da budu krojači svoje sudbine i svoje sopstvene propasti. A kada se izgradi kritična masa i kada ljudi koji su u okviru te treće grupe, kada se oni dovoljno povežu, dovoljno udruže, u tom trenutku će prva i druga grupa da padnu kao domine i tako su se kroz istoriju dešavale promjene. To je jednostavno činjenica, način na koji mi kao vrsta funkcionišemo.
Boris, želim da ti se zahvalim na ovom razgovoru. Imalo bi još zaista dosta interesantnih tema koje bi mogli da dotaknemo. Završavamo ga s nadom da ćemo se makar telefonski čuti ponovo i razgovarati i s povodom i bez povoda na razne teme.
Hvala puno i želim da se zahvalim za priliku da nagovorim. Ja mislim da je ovo prvi put da sam razgovarao za neki crnogorski medij, tako da želeo bih da podržim i vas i sve mlade ljude koji pokušavaju nešto korisno da urade u ovoj zemlji. Nadam se da će uskoro biti i projekcija Težina lanaca 2 u Podgorici u Crnoj Gori i da ćemo moći ponovo da se družim, da se vidimo.